Marija Kaļesnikova un Maksims Znaks ir viena no redzamākajiem Baltkrievu opozīcijas izveidotās koordinācijas padomes līderiem. Viņi ieslodzījumā ir pavadījuši bez dažām dienām gadu, un vēl pirms šī tiesas procesa faktiski nevienam nebija šaubu, ka spriedums abiem aktīvistiem būs notiesājošs. Iepriekš advokāti bija pauduši izbrīni par to, kādā ātrumā šī lieta tiek virzīta uz priekšu un uz kādiem pierādījumiem vai argumentiem balstās apsūdzība. Tieši tāpēc šīs dienas spriedums 11 gadu cietumā Kaļesnikovai un 10 gadu Znakam ir gandrīz vai likumsakarīgs, taču joprojām sāpīgs. Abi notiesātie ir atzīti par vainīgiem visos apsūdzības punktos par sazvērestību sagrābt varu valstī, aicinājumiem uz darbībām, kas apdraud nacionālo drošību, kā arī ekstrēmistu veidojumu radīšanu. Advokāts Jevgeņijs Piļčanka pavēstīs, ka spriedums nenoliedzami tiks pārsūdzēts.
Protams, mēs spriedumu pārsūdzēsim, jo pēc šīs tiesas vairs nav nekādu šaubu par to, ka lieta jau no paša sākuma ir ierosināta nelikumīgi. Visas izmeklēšanas laikā izvirzītās apsūdzības un tas, kā tās procesa laikā transformējās, arī ir pilnībā nepamatotas. Faktiski mēs redzam, ka šīs krimināla lietas mērķis nebija atklāt kādu noziegumu vai noskaidrot vainīgos, bet gan izolēt cilvēkus no sabiedrības un paturēt viņus ieslodzījumā.
Lai arī kopumā tiesas process bija slēgts, sprieduma pasludināšana bija atklāta. Taču vēl pirms sēdes tiesas zālē bija sapulcējies liels skaits cilvēku. Gan apsūdzētie, gan viņu atbalstītāji ir pārliecināti, ka šie cilvēki ir īpaši piemeklēti, lai nepieļautu opozīcijas aktīvistu nokļūšanu tiesas zālē. Ar grūtībām tika atrasta vieta pat tiesājamo radiniekiem. Pēc sprieduma pasludināšanas Marijas Kaļesnikovas tēvs pauda pārliecību, ka varas iestādes šo spriedumu vēlējās izmantot, lai demonstrētu savu spēku. Taču rezultāts patiesībā ir bijis pretējs.
Mūsu tiesa nav nokārtojusi galveno eksāmenu. Šāda līmeņa notikumiem būtu jābūt ļoti nozīmīgiem, taču mēs saņēmām signālu, ka mainīt neko mēs nevēlamies un negatavojamies. Tā es to vērtēju.
Daudz pasaules valstu un organizāciju līderi un arī Kaļesnikovs un Znaka līdzgaitnieki ir nosodījuši Minskas apgabaltiesas spriedumu, pieprasot arī citu politieslodzītu atbrīvošanu. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nāca arī Svetlanas Cihanovskas pārstāvis Franaks Vjačorka.
Maksims un Marija nav vainīgi, un mēs darīsim visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk atbrīvotu viņus un visus pārējos 650 politieslodzītos. Notiesājot viņus, režīms demonstrē savu nepārliecinātību un nedrošību. Režīms saprot, ka tā laiks ir beidzies, cenšoties savas bailes paslēpt aiz represijām. Taču Lukašenko ir jāatkāpjas, un visi cilvēktiesību pārkāpēji ir jāsauc pie atbildības. Tas būtu pats pirmais solis, lai valstī atjaunotu tiesiskumu.
Vienlaikus Franaks Vjačorka atgādina, ka jau šodien Eiropas Savienības ārlietu ministriem ir jāspriež par piekto sankciju paketi pret Baltkrieviju. Pēc viņu vārdiem dažas valsts īpaši lielu uzsvaru vēlas likt uz sektorālo sankciju pastiprināšanu, vēl citas vēlas paplašināt sankcijas pret personām, tostarp prokuroriem un tiesnešiem, kā arī tiem, kuri ir atbildīgi par migrācijas krīzes radīšanu uz robežas ar Latviju, Lietuvu un Poliju. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.